أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. بحث در مورد عظمت شخصیت پیامبر اسلام که شایسته پرداخته را به ویژه قرآن عظیم شخصیت حضرت بجور تصویر لر سوره توبه آیه 128 داد. الله در مقام منتگذاری و لطف محبت جامعه بشریه بیرور که الله متعال بر پیغمبری özüzden sizin içizde mağus eledi. Vicdihaye firavan vardı. Veli neçe hususiyete Allah-u Mutal Kur'an'da işareler. Evvel azizun aleyhima anettum. پیغمبر چین دشوارده که سیز دوچار ناراحتی و اذیت و رنج اولاسیز، یعنی بر قلب رؤوف، بر قلب مهربان، بر شخصیتی که وظیفه بوده که بر باره مردمون دوشنن گتره و مردم به طرف هدایت راهنمایی الیه. حریصون علیکم، نقد و پیغمبر مشتاق ده که سیزه هدایت الیه اللهم یولونا و بالمؤمنین رؤوفون رحیم. مؤمن انسانلارا دارای رحمت و رعفت دی که بر رعفت و رحمت ده نشأت گرفته از رحمت الهی دی که آیه دیگر ده بیرور: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر پیغمبر رحمت و رعفت و محبت و عطوفت ده. و آیه شریف ده ذات اقدس الهی اشاره لر اوزادی که بشریت اونا نیاز وار. بشریت تربیته نیاز وار. محتاج ده تربیته. اما تربیت نجور تربیت. بر اساس خشونت یا بر اساس و رحمت و رعفت. پیغمبر مربی ده گلب جامعه بشریت تربیت ده. آیا اصول تربیت اسلامی بر اساس ضرب و شتم و خشونت و ترددند یا بر اساس جاذبه و رعفت و رحمت ده؟ قرآن بیان لر پیغمبر بر اساس شیوه رحمت مبعوث لب جامعه بشریت محبتن و لطفن بشریت استر عبودیت راهنمایی الیه و دو بشر ده که بر اساس رحمت و رحمت رامولور و مسیر الهی ده قرار تابر. پس او آیه شریف ده شیوه جاذبه پیغمبره ذات اقدس الهی بر اساس رحمت و رعفت قرار بده. حضرت بعد از ازدواج با حضرت خدیجه اون ایل بو ازدواجتان گچیر. بعد کعبنه سیل تخریب بلیر. تمام قبایل عرب یغشلر که کعبنه ترمیم الیلر و اصلاح الیلر. بعد از بی که قبایل قریش حمس سحنی بنای کعبه دور رریده وقتی که نوبت یتشت حجر الاسوده دوچار اختلاف اولدولار. قبائل عرب حمسی استردی انحصار طلبانه حجر الاسود نسبنی یرینه اوزونه منتسب الیه. بودی که قبائل بیربیرینین قباغنده دیاندولار. حتی تاریخ یعقوبیده یزر که بندار بر قبیله ایده با بنی عدی ابن چعب ایمان باغلادلار قانن. یعنی بر تشت قان حاضر لدلر همس اللرین وردلار او قانا که اگر قیل بزم قبیلمز استیه حجر الاسودی یرینده قرار بره آنن معامل olacaktı. تابی که حذیفه ابن مغیره کهنسال ترین بر فرد ده قبیله قریشتن برای بوی که بن نزاعی یاتردا تدبیری الله ذهنینه قویده. دیده هر کسی که قباه قافدن البته او زمان مسجد مطرح دویدی محل کعبه. حالا بیز اشاره لرخ مسجد اشاره لده بو قاپدان هر کس وارد اولدی او حکم olacak بو اختلافی بیزین ایچیمیزده حل الیه. بیردن گردیلر پیغمبر وارد اولده هنوز مبعوث olmamıştı رسالته 35 yaşıydı. Vakti ki gözleri sataştı peygambere hammı şadıman oldu. Dedi bu şahs emin ve sadıktı. Ve hazretin şöhreti emanete ve sadakate kabaile Arap'ta şöhret var idi. Şimdi peygamber gerek ne tedbiri eliye ki bu davanı yatırda. Dediler ki, ya Muhammed, biz bənanı koymuştuk ki, her kəs bu kapıdan varid ola, bu nizai bizim içimizde həll eliye. İndi sen gör ne tedbiri, ne bernameyi tökülen ta bu ihtilafı bizim içimizde həll eliyesen. Buradadır ki Peygamber dəstur verdi bir parçayı getdiler. Həcərul Əsvədi koydu o parçanın içine. Dedi tamam qəbailə ərəb cəm olsunlar. Hamısına şirkət verdi və hamımız səhimiq nəsbi bu Həcərul Əsvəddir. Rabbil müminin raufun rahim azizun aleyhima anettum. Peygamber için tahammül yoktu. Rənc o narahatini sizde göre hemişe sizin asayişinizi, serbulandırlığınızı zat-ı əqdəs-i ilahiden istir. İndi görürüz bu bernameyi ki Peygamber piyadeledi ve bir qani ludi camiye ərəbde şəxsiyyət-i ilahiye həzrətdi ki با الهام از حضرت احدیت بو برنامه زیباینان بلار حمس قیدر جازبیه قیدر رعفته قیدر لطفه که همویه شخصیت بره تمام قبائل شخصیت وارده و بر اساس شخصیت همی گرد صحیح ملا اودی که حضرت دینی بر اساس دین جمعیده یعنی دین اسلام گرس توفیق تقب ارسای جانیده دید همگانی و دو دید شمولی و فراگیر وارده تمام بندلره و تمام انسانلره با لغو تمام امتیازات قرا آه فلان قبیله الله قرآنده دیر انا جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله نیه سیز قبیله و طایفه قرار وردی و سیز شعبه قرار وردی برای شناسنامه بودن سن آذربایجانلیسان آذربایجانلی شناسنامه دی برای خراسانی بودن نه زمینه برای برتری بودن او دا الله بیرور لتعارفو بیر بیرزی راحت تانیاسیز چون سرزمین عالم گسترده دی و چون گسترده دی محله های مختلف و قونا و قنده سیز زندگانلیق الیریز تا بجره بیلسیز بیر بیریزی تانیاسیز بولار آدریس دی شناسنامه دی نه بویی که خط بندی و مرز بندی دی بو ایرانی دی بو فارس دی بو ترک دی بو عرب دی گورز پیغمبر بزرگوار دی لا فضله لعربی علا عجمی ولا حاشمی لغیر حاشمی هیچ فضلی یخده این اکرمکم عند الله اتقاکم هر کس سیزدن عبودیتی و تسلیمه ذات اقدس الهیه چخوردی او انساندی که اپارجند شایستدی که حالات حضرت مورد کنکاش و دقت بز قرار تپا تا الگو اولا بیزه که اگر بیز مسلمانه شرافت ورمز عزت ورمز بو عزتی هر دم تاب بشه. در سایه کلمه توحید و شهادت به رسالت، رسالتن اساسه بر اساس جذب مردم ده مشکل گشالخت پیغمبره، مردم ایمان گهدلر نه به خاطر پیغمبره بلکه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیامبر عظیم الشان، چون سن مظهر رحمت الهی دین، چون بزم اعتقاد مصداق پیغمبر و ائمه معصومی مظهر اسمای حسنای الهی دیلر، نیم زدیلر که توسل این اهل بیته برای که امام رضا بودر اگر استرز هوا اجز مورد قبول الله بیزه متوسل اون بیزه واسطه قرار برین، بیزه اسمای حسنای الهی که الله قرآنده بودر ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. مگر بز موظف دیرو الله اسم اعظمنن شفرا. پس در حقیقت توسل به پیغمبر، توسل به علی، توسل به حسین، توسل به سایر ائمه، بلار حمسی مظهر اسماء الله دلار. او دی که گروه بیزه پیغمبر دستور ورید حوائج مختلف ده ائمنن دامننن یخشن. اگر ملیز الروز موسی بن جعفرن دامننن، اگر دشمن قلبه در بلزه علینن دامننن یخشن، بلار حمسی مظهر ویژه و خاص اسماء الله الحسنا دلار. اونا خاطر ده. پس پیغمبر ده قرآن نقل سن مظهر رحمت الهی سن، و چون مظهر رحمت الهی سن مردم دور ورن جمع لبده ولو کنت فزن غلیظ القلب. اگر سن قلب قرار ایده که بزیم جامعه همیزده کم دور بو قلب قرار، فزن درشت گول، یعنی دیری دیری دانشما، ایری ایری دانشما دیر نامناسب سوزلرنن خلق مخاطب قرار برسن، گر نهت روحیلره رنج آزار برمیشن. وعفانهم و استغفر لهم و شاورهم فی الان فعضا عزمت فتوکل علالله. نزیبا اصلا آهنگ ور آیات الهی ده، نوازش ور روح انسانه. سن با یعنی تکرار له فبما رحمت من الله لنت لهم فلو کنت فظا غلیظ القلب لنفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله متعال و کسلری که در مقام سختی الله تکیگاه برالله و قرخمازلر مشکلات زندگان نقطان مشکلاتن استقبالنه گدلر، الله اونلاره دوست دوتار. پس بودی مفهوم اسلام، جاذبیت اسلام بودی. بیر عربی گلیر بی ادبی گلیر حضرت محضرنه، یا محمد گر نجور بولار بی ادب دیلر که قرآنده آیه نازل اولد. بابا بو رسول الله دی ادبی نزاکت مراعات لین حضرت لقبینم چاورم. خودی گلی یا محمد من بی کمک لبله حضرت بی کمک لبله دیده آیا منن لازه اولدون دیده خیر نمه بردی که تا سنن لازه اولا مردم استدلر دورالار به قول معروف اونن مقابله لیلن حضرت قویمان حضرت تشهوار به منزله adamın gönderdi getkinen o Arap ki Arabi diyorlar. Ve galet el Arab burada lügat-ı Kur'an'ı mâni diyeyim. Arab ismi cem dedi. Vahid yokudu. Arab yenleme. Yani hulasası bir ferheng adamlar. Bir nezaket adamlar. Dur ve şehr ve abadi adamlar. Bu temeddin adamlar değiller. O اعرابرین داری اینجا گلدرد گلدی پیغمبر منزلده بلسینه اضافه تر کمک ده بلد دیگه الان منن رازه اردون دیگه الان رازه اردون دیگه اولور گلسن خلقین ایچینده ده بر رضایتین خلق ابلاغ الیسن چون من گرخورم سنی خلوته مردم تاپالار خلاصه انتقام سندن آلالار پس بهتر بوده که مردمون ایچینده ده گلسن اعلام ایلیسن بو بیر سفر دیگر گلدی حضرتین گوزی ساتاشده بو شخصه بو با عربه دیدی که آیا مندن رازی سان او مندن قنگین ناراحت جدا اودون دیدی یوخ یا رسول الله من سنن راضیم بعد ازلد مردم ها دیده ای مردم خلق نیازه و رحمته نیازه و کمکه اگر من اون سیزی رها الاسیدم بو کشینین جانمه خطره سالمشتست من مثل مردمون هم مثل او شخصی که دوسی رمیلمش که مردم حیاهون هم یقشتلار که بنا کمک دقیقه گیلر دوه بیشتر رمیلیردی کاچردی آخر صاحب دوه دیدی بابا چکلیم کنارا من بیلم اوز دوهم مردمی چکتی کنارا بیر مقدار علفی فراهم لدی یواش یواش یواش یواش نزدی گلدی اوز دوهسینه دوهسینه مهار لدی و سوار اولدی بونی مثال برد که جامعه بشری نیازه و لطف و محبته جاذبیت در سایه رحمت و رحمت خود ذات اقدس الهی تأکید لر و بالمؤمنین رعوف و رحیم حریص علیکم عزیز علیه ما عنتم پیغمبر دوردان نراحت بود دوردان قمگین olur وقتی گرن امت دوچار بر مسائب و مصیبت دلر بزن پیغمبرمز پیغمبر رحمت نبیر فرازی تاریختن یادداش دلمشم جعفر ابن ابی طالب چون بو مطالب کمتر دیلیر مجالسته سیز بو مجالسته افرادی تاپون که سیزین چین تاریخی تحلیل لسین اوی که الان سیزین دردیزه دیر زندگانلغم مرز قانونی بیردی شکلیلر عوض اولو ماهیت عوض اولو دلیلی نمدی جز و وسایای معکد آقا امیر المؤمنین آقا امام حسن مشتبایت بودی یا بونن بو نهج البلاغه ده دیر یا بنن استدل به ما کان به ما یکون ای اول استدلال له اوزادی که گذشته ده تحقق ده بو اوزادی که آتیه ده اتفاق بشه جاخته فا این الامور اشباه زندگانلغن قانونی شبیه هم دیگر ده شکلیلر عوض olur و الا ماهیته زندگانلیق بیردی ولا تکن ممن لا تنفعه العزه گزدتش olmayasan o insanları ki موعظه و نصیحت بلسن ده اثر نمیان آه گذشته چراغ راه هدایت آتیده سیز باقصاز الان ده صدر اسلامون همیشه مبارزه حق باطل وارمش تا روز قیامته کمون وار نیه وار الله قرآنده خطاب الیر شیطانه دیر انکه لمن المنظرین الى یوم یبعثون الله شیطانه تا روز قیامته کمون مهلت بره شیطان دیریدی دست باطل دیریدی حقت اونون مقابلنده وار سن فکر الیسن bir doğranda mübarezeyi hak batılından olmayacaktı. İmkan nafazirdi. Elbette bunlar bir behsahavye rişeyi ve kilidi ve Kur'an'ı vardı ki Allah insanların hamısını imtihan edecekti. Emeleni de imtihan eder. Alemi de imtihan eder. Müştehidi de imtihan eder. Merce'i de imtihan eder. Rehberi de imtihan eder. Hamımız İstiyah nümrala gerek imtihan vera. Munta imtihan her kes mutabık öz şanidir. Öz vaziyetidir. Duayı arafiye teveccüh ile bunu diyeyim. Ta bu vakıyı tarihini okuyum. Erzeme tamam edeyim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. وَكْشُفْ كُرْبَتِي وَسْتُرْ عَوْرَتِي وَخْزَ عَنِّي شَيْطَانِي Va İmam Hüseyin Ruz-i Arefe'de gör Allah'tan ne istir. Va değil bari perverdigara durud göndergine peygambere ve ağlı peygambere وَكْشُفْ كُرْبَتِي Benim kanı kussemi bari perverdigara aşkına eyblerimi örtküne وَخْسَ عَنِّي شَيْطَانِي پروردگارم منیم شیطانمی مننن اوزا بله مگر هر انسانن شیطان وارده بله وقتی که پیغمبر گتی آیشنین منزلینه نوبت سایر خانمولارده درده یاسته که ده آیشه تحمل الیه بلمده حضرت تعقیب الده Hazret dolandı, baktı bilesine, dedi şeytanın gelip sorağın, dedi ya Resulullah, meğer herkesin şeytanı var, dedi, beli, herkesin şeytanı var. O da dualarınızda Allah'tan isteyin, namazı şebde perverdigara, benim şeytanımı mene görsettin, şayet puldi, şayet meğandi, şayet arvaktı, şayet refikti, آقا انسان منفذی که وجودون نوار مختلف دی یا حب زن دی اولاد دی اولادمی بیش از حد چوک استرم اروادمی بیش از حد چوک استرم اولارا خاطر حاضرم دینیمی ده ستام وجودو ده وقت سعنی شیطانی پس هر کسی مناسبی از حال شیطان وار Dedi ya Resulallah senin de şeytan var. Dedi benim de şeytanım var. Biiznillah. Bak edep bu diye. Biiznillah. Şeytanım en meglubdi. Pes hammı keste şeytan var. Pes hammımız eger istiyah. Nümra Allah bidun istisna. Kur'an'ın ahseben naz. En yegulu amenna. آیا این مردم فکر ایلر که دیلر بیز ایمان گردیخ بلاری رها ایلیجیخ و هم لا یفتنون بلار گتمیجاکلار محک امتحان هر کس هر موقعیت ده امتحان گرد بس بره تا نمرالا بو مقدمه اینن گراخ گراخ که پیغمبر نه حادثه جامعه عربده و جزیر العربده و جامعه بشریده ایجاد لده تحول تحول تحول نمیده فرهنگی ده یعنی جهت افکار جامعه نه دیشتی مادامی که بینشلر جامعه ده متحول المسه هیچ گونه تحولی جامعه بشریت به ایجاد اومیدون آقا دیل در فلان شهر خراب بود آیا در دیوار خراب بود خیابانلار خراب بود افکاری که حاکم ده او جامعه ده و او شهر ده گرمشید گاهی اوقات آقا دایی بو شهر کالمالو ده بو شهر انسان بدبخت دلیر خب نیه آیا در دیوار ده تخصیر و یا افکاری که حاکم ده و شهر ده او باعثی که گلمر انسان ترک دیلیه پس فکر ده انسان بدبخت دلیر و فکر ده انسان خوشبخت دلیر اگر افکار سازنده حاکم ده او انسان در سایه فکر زنده خوشبخت الاجاق و عاقبت به خیر الاجاق دید. او ده جعفر ابن ابی طالب وقتی که گردولر ایمانلارنه حفظ الیه بالملل یکی از شیوه های حفظ ایمان بوده که انسان مهاجرت الیه. آقا من بجره بلمرم از ایمانمی اعتقاداتمی حفظ الیه. بیدم آهی منطقه ای که بجره بلم ارد ایمانم افسریم. بلار پیغمبرین زمانده هجرت لدلر به طرف حبشه. گتلر پاتشاه حبشه ده او نصرانی و مسیحی دی که آخر عمرنده اسلام قبول لده. و او دی که با آغوش باز به مهاجر لردن استقبال لده. اینده جعفر ابن ابی طالب مشرکین عرب بیر ادن مأمور لدلر که او ادن چندهی که گهده برای بوی که بو مسلمان ناره پادشاه حبشدن تحویل الله بیری امر است. وقتی که اونلار گهدیلر در بار پادشاه حبشیه تقاضا بردیلر بننانی که bunları bize Müslümanları tahvil verdiler ki bunlar mufsittiler. İhtilaf salıplar camiyi Ceziretul Arab'da. Bizim Allah'larımızı bunlar mezhere edirler. Bizi bağdı mezhere ve istihzaya tutuplar. Şimdi der kıbalı mentiği o müşrikine Arab ki gitmiştiler padişahı Habeşe'nin yanına جعفر ابن ابی طالب دویرور دیر ایوه الملک ای پادشاه کننا قوما اهل جاهلیت بابا بس بیر بدبخت بر جامعه ایدو فلک زده بر جامعه ایدو اهل جاهلیت ایدو هیچ سات بزیم ایچیمزده حاکم دوید چوز جهل خب مظهر جهل نعبد الاسلام بطره پرستش لیردیق و نأکل المیته میته یدیق و نقتل فواحش گناهای بزرگه بز مرتکب لیردیق و نقطع الارحام قطع سلی رحم لیردیق بی تخسیر قزلاری قویدیق قبرده اولدوردیق و نسیع الجوار قنشلاره عزیت الیزدخ. هیچ کس بیلین علمیزدن امنیتی یخودی. امدسی بو جمله دی. و یعکل القویو من الضعیف. باخ جعفر ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب قردشی میزان جاهلیتی دیر که قوی بیزیم ایچیمزده همیشه ایشی بویدی ضعیفیه. بونم معناسه نمده. یعنی هر جامعه ای که او جامعه ده قوی ضعیفیه او جامعه هنوز جامعه جاهلی دی. آیا جهان امروز ده جاهلیت چه مولود؟ جاهلیت قرن بیستم ده آیا بردلق چه مولود؟ بردگی فردی لغو مولود اما بردگی جمعی کماکان گرنده باقی. آیا دولت‌های استکباری بردیه چک ملر بو کشورهای اغمار ازلرنی qoymurlar elm tərəqqi eləyə, sənət tərəqqi eləyə, əgər tərəqqi eləyə, məgər görmürüz əl-an enerji həstəyi və fənnabəri həstəyi ilə deyir, niyə sən gərək fənnabəri həstəyi? Bu elə cahiliyyətdir da. Çün mən qəbiyyəm, gərək mən fəqət yiyəm. Sənə qiymə yoxundur. Bəs bu qanun hakimdir cəmiədə. Bro qəbi şu əgər rahat cəhan tələbi ki, dər nizam təriyyət zəif pamal əst. Vəxti ki, fərhəng boldu ki, qəbi zəifləriyyə, bu əfkar cahil. Bax, از جعفر ابن ابی طالب 1400 سال بندن قباخ پادشاه حبشیه جاهلیتی که جزیره العرب به استرم عظمت بعثت متوجه نسوز پیغمبرم فلسفه بعثت نمدی نه تحولی بزن جوامع بشریده یارادده و ایجاده بو تحولاته پیه براسوز عظمت ایشین که پیغمبر انجام بریده بلاره درکلیا اگر بو عظمت در درکلیا بجره بل قوت و قدرت تپاه هم از سعادتمز تأمین الیا هم نسلی که بعد از بزگلی سعادت تأمین الیا بس دیر که فکننا علا دالکه بزده بو افکار جاهلیت حاکمه ده حتی بعث الله رسولا مننا تاوی که الله پیغمبری بزدن محبوس لده نعرف و نسبه و صدقه و امانته و افافه تانر دختوز ادامه ده امین ادامه ده عفیف ادامه ده فدعانا الالله بزی اول زدی که جامعه عرقت پیاده لده توحید خدا باوری الله اینماغه لنوحده و نعبده و نخل ما کننا نعبده نحن و آباؤنا و بیزدن چی خواست نخله خل یعنی درآوردن یعنی او لباس بت پرستی و او الله های دروغینی که بیز عبادت الیزدق اونلار بیزیم علیمزدن آلدی بو لباسی بیزیم تنیمزدن چخارتی تا بین که و آباؤنا من دونه من الحجارت و الاوسان یغشردق کنار بو داشلارا و بو بتارا بلاره پرستش الیزدق و امرنا به صدق الحدیث الله اکبر اول دستوری که بزه صادره دی دوز دانشم و اداع الامامه و سلط الرحیم و حسن الجوار و کفوان المهاره معلوم دی که جاهلیت عرب در فطرت در هنوز مزخور میو زنا پیسه میش حراملار فطرت انسانلا موافق دو او دو که دیر که فواحش فواحش جمع فاحشه ده یعنی بیز خطاهای بزرگ روشن واضح در اساس فطرت انسان و بیرور و قول زور و بیزه من ایلده که گل دانشا باطل دانشا ور باطل سوزه هر کستن قبول ایلمیا و اکل و مال و الیتیم و قصه المحسنات و امرنا ان نعبد الله وحده و لا نشرک شیئا و امرنا بالصلاة و الزکات و الصوم فصدقناه بزن تقصیرمز بودی بو پیغمبر قبول لمیشه قولمرلار بزن جامعمزده بو تحول ایجاد اولاد و اوندان پیرو لغلمیشه پس باخن او وقتی که پیغمبر ایمان گترنر پیغمبرین یولونه آشنایدلار بلیردلر که پیغمبر استیر بیر مکتب نوی بر اساس توحید و خدا باوری و احیای ارزشهای فطری که فطرت انسان اونن آشناده من بر نمونه سیم چین ارزلیم که بو احکامی که اسلام تأکید دلیر بلار همسه فطرت بشر دار. حجاب مظهر عفت انسان بو منصه ظهور ده نه وقت اترور حجاب نه اترور. بخم جمهوری اسلامی توفیق داده حجاب اسلام نه چادره حجاب اسلامی بیر فرمولنن ارائه بره عالمه که هم مسیحی که هم یهودی و هم مسلمان و هم شیعه و هم سنی اونن تبعیتی گل ترکیه حجاب کتر فرانسنه حجاب کتر حتی مسیحیلر نیه برای که افت اولونه معرزده قرار برمیه بو فطرت انسانده. بزد این که فرمول فطریسی اولده جامعه بشریتده مورد قبولده او دیگه دولت های استکباری برکردنن قانونن وجنن استدلر گرک حجابی گدرلر. پس بو فطرت انسانده. انبیا بزی دعوت الیلر دعوت به مسائل و آگاهی های فطری که درون هر انسانده وارد. وقتی که بیزه توحید دیلر توحید یعنی آشنایی با فطرت خیشتن قولو لا اله الا الله تفلهو دیگه سن توحید قبول له فلاح. فلاح رقت عربده بی چه معناسه بار بیر فلاح فلاحدن یعنی زمین شکافتن ده بیر معناسه عبارت بقا در خیر ابدی ده دیر اوزدی که سنی نجات ابدی و رجاق الله دی خدا باوری دی او دی که پیغمبر دیر قولو لا اله الا الله تفلهو بیردن کلام توحید دیگه سیزی نجات و رجاق بدبختلقتن خیل ابدی را نمالی و رجاق دی. پس ارائزمی خلاصه لیم قرآن پیغمبرین تعریف لیر لقد جاءكم رسول من انفسكم باخ الله منت گوی پیغمبری الى جنس بشردن ملک گندرمده بر موجود عجیب غریب گندرمده همون انسانların öz vücutlarından öz cinslerinden bir peygamber برگزید لده عزیزون علیه ما انتون بو پیغمبر گلیب دینینن سیزی چولویا سیزی مشقته سالا dini gelip sen fitretinle aşina olasan, hakikatinle aşina olasan, meşakkatü zahmete düşmüyesen, o de ki bir kaide-i var, kaide-i usr-ı hareç de ki Kur'an'dadır, ve ma cealallahu aleykum min hareç, Allah sizin dininizde meşakkatü zahmeti koymuyor, eğer gördüğünüz bir hükmü sizin için meşakkatü zahmet yaradır, o hükmün hükmü sanevisi var. Eğer destemez almak suğla sana zarar edir. Ya zarar edemir. Kocadır. Sert edir. Gidip kışta buzu sındıra soğuk suğla destemez ala meşakkatli. Bu meşakkati, bu hükmü Allah götürüp senin vazifen teyemmüm ile mahluktur. Ma ucu ile aleykum feddine min harac. Allah getirmeyip bir din bizim için ki bizi hey buradan bağlaya, oradan bağlaya, oranın kabağını ala, buranın kabağını ala, her yerden koyan mefhabı koymuyor. Beni sana bombeste, ona koymuyor oradan bombesten çıkan. Böyle bir zadi din Kur'an budur deyir. Azizun aleyhim anettum, harisun aleykum ve bil mu'minine raufun rahim. Pes bizim peygamberimiz دارای روی جلخت سلوات ختم دید. شب شام قریبان پیغمبر و امام حسن مشتباد بردن بر عرض اخلاص الیاخ وجود مقدس پیغمبره هموزدن التماس دعا ورنده. السلام عليك يا
رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yazırlar ki, ağa Mədinədə bir küçədən rədd olurdu. Gördü bir kənizi ağlır. Dedi ki, niyə narahatam? Dedi, mənim Mevlam mənə bir pul verir. Gedən bir şey-i alam. Həm pulu itirmişəm və həm qorxuram qeydəm öyə ki, mənim Mevlam məni kötək vurar və əziyyət edir. İndi Resulullah Resul-i Rahmetti. Deyirlər pirahenin çıxartdı, apardı, bazarda sattı. O pulu onun üçün karahem elədi. Gördü kəniz yenə də ağlır. Göz yaşı tökür. Dedi, niyə ağlıram, niyə narahat oluram? Əzizun aleyhümə anettum. Dedi, Mevlamdan qorxuram ki, məni kötək vurə, əziyyət edir. Dedi, geç bahəm gedək Mevlam yanına. Gəlir Peyğəmbər vasit olur beyni o kəniz və beyni o Mevla. Deyir, ya Resulallah, bi mübarəki sənin məqdəmin və qədəmin, əlavə bərbuyun ki, onun təqsirindən geçirəm, sən onu Allah yolunda azad edirəm. İstirəm ərz eləyəm, ya Resulallah, Kərbəlada Ruzaşura deydim. Ömer Sa'd Melun destur verdi, heymelere hemlelediler, ot vurdular. Bu balacak hanımlar yelözne bazıhunne ila bez, birbirine penah aparırlar. Hamid İbni Müslim bir gördüm bir balacak hanımın dameni ot tutup, rikkatlene el verdi gedem o otu hamuş eliyem. Vakti gözü sataştı korktu menden soruşurdu, di görüm Necef'in yolu hayan darabdedir. Elâ la'netullâh alel qavmez zalimin. Allah hamımıza ac versin. İltimas-ı dualarım de necce lehze vekti şerifize alın. Meriz var, giriftar var, mütevessülullah. Ammen yücibe ve esmâ-ül-i husnâ-ül-i ilâhiyye tek tekizden iltiması da. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي أسأله توبة عبد ذليل خازن فبيل باعث مسكين مستكين مستجيب إلهي بي پناه را پناه سوی خسته حالان کن نگاهی رحیمی چار سازی بینیازی کریمی دل نواز کریمی دل نوازی داد خواهی الهی تک بند لطف تو کردم به جز لطفت ندارم تک گاهی من یجیب مستر ازاده و یک شخصو من یجیب مستر ازاده و یک شخصو من یجیب مستر از داده و یک شخصو امن یجیب مستر از داده و یک شخصو امن یجیب مستر از داده و یک شخصو چه دفعه با اسم اعظم من تکرار الیم اش دفعه یا الله اش دفعه یا رحمان اش دفعه یا نور یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا شرام شب اول قبل پیغمبر فریاد مزید جا یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا نور یا نور جلال و اکرام برای شفای مرزا یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا الجلال والإكرام باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمني من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبوحة جنونك وأقش عن بصائرنا صحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أقشية المرية والهجاب اللهم احملنا في سفن نجاتك وأوردنا حياز حبك وغربك اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك بار پروردگارا السلام نا قابل به جمع محضر مبارک رسول الله حیتر به قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار ورگنم قلب مقدس نبو جمع دن روزی و خوشنود لن امر فرج و بزرگوار ده تعجیل لن پروردگارا برعانی بزه از نفس مزبا قلم همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار لن پروردگارا بر فرج کلی گشایش کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت لگن شر دشمنان تشیع ازلرن قیتر گنن شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسینن محشور لگن علمای اسلام و مراجع ازام و مقام معظم رهبری از کنف مهرند حفظ له اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تزرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدیه و پیشگاه امام حسن مجتبی اشتنا اوجا سلام آمین.